Imos aló. Ata agora traballastes en grupo para crear o voso programa de foliada virtual, organizando os contidos e decidindo que materiais iades incluir. O seguinte paso será participar na vosa foliada, gruada, serán, como que irades chamarlle, onde poredes en común o voso traballo co resto da clase, unha persoa de cada grupo fará unha breve presentación explicando as obras que escollestes e se fixestes algunha modificación. Despois, veremos o programa que preparastes. O resto da clase poderá facer preguntas e comentarios.